Persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 92 garis miring PUU 14 Romawi tahun 2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon perkara 92, siapa yang hadir, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Hadir dari pemohon, saya Ketua KPU Republik Indonesia Juri Ardiantoro dan dua komisioner KPU, Pak Ari Budiman dan Pak Hasim Asari, serta dari Biro Hukum KPU RI. Terima kasih. Baik. Yang Mulia.
Terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Ada surat tertanggal 7 November yang menyatakan bersamaan dengan reses. Dari pemerintah yang mewakili presiden.
Terima kasih Yang Mulia. Pemerintah hadir diwakili oleh Bapak Widodo Sigit Pujianto sebelah kiri, kemudian Bapak Saiful Bahri di sebelah kanan, Pak Chandra, Pak Surdianto, dan saya sendiri Hotman Sitorus. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik. Agenda kita pada pagi hari ini adalah siang hari ini mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. DPR tidak hadir, kita dengarkan satu-satunya adalah keterangan dari Presiden. Silakan Pak Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Izin untuk membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini nama Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri. 2. Nama Yasona Halauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan pemerintah baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian pasal 9 huruf A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Yuri Ardiantoro, Ketua KPU, Ida Budiati, anggota KPU, Sigit Pamungkas, anggota KPU, Arief Budiman, anggota KPU, Ferry Kurnia Rizky Ansah, anggota KPU, Hadar Nafis Kume, anggota KPU, dan Hasim Asyari, anggota KPU, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemohon, sesuai registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor 92 garing PUU garing datar 14 Romawi garing 2016 sebagai berikut. Romawi 1, pokok permohonan para pemohon. 1. Bahwa menurut pemohon ketentuan pasal 9 huruf A Undang-Undang Pilkada di mana KPU memiliki kewajiban untuk berkonsultasi pada prakteknya menyebabkan penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum menjadi berlarut-larut. 2. Menurut pemohon ketentuan pasal 9 huruf A Undang-Undang Pilkada di mana DPR dan pemerintah terlibat dalam penyusunan peraturan KPU, hal ini sangat bertentangan dengan agenda reformasi terbentuknya lembaga penyelenggaraan pemilu yang mandiri serta secara faktual dan nyata-nyata atau setidak-tidaknya potensial meruntuhkan kemandirian dari lembaga penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menurut pemohon, seharusnya lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain, baik pihak berwenang atau pihak partai politik. 4. Bahwa KPU tidak pernah menutup ruang bagi para pihak untuk menyampaikan masukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi terkait dengan pengambilan keputusan, maka KPU tidak boleh diintervensi oleh kepentingan seseorang atau kelompok tertentu. 5. Pemohon menyatakan ketentuan pasal 9 huruf A Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Romawi kedudukan hukum atau legal standing. 1. Bahwa berdasarkan asas kedudukan hukum atau legal standing, tidak setiap pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi hanya pihak yang mendalilkan adanya kerugian. Bahwa berdasarkan putusan MK nomor 06 garing PUU garing 3 Romawi garing 2005 dan nomor 11 garing PUU garing datar 5 Romawi garing 2007 dan putusan-putusan MK selanjutnya, 5 syarat adanya kerugian yaitu A. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. C. Bahwa kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab-akibat causal verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. E. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa pengujian atas posisi pemohon terhadap 5 syarat di atas adalah sebagai berikut. A. Hak konstitusional yang didalilkan pemohon adalah pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Terhadap dalil ini, pemerintah berpendapat bahwa pasal 22E ayat 5 bukanlah pasal yang melahirkan hak kepada KPU, tetapi adalah suatu asas hukum umum yang harus ditegakkan dan diperjuangkan oleh semua elemen bangsa, tidak hanya oleh KPU tetapi juga oleh DPR dan pemerintah. B. Pasal yang didalilkan oleh pemohon melanggar kemandirian KPU adalah adalah pasal 9 huruf A Undang-Undang Pilkada sepanjang frasa. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Terhadap dalil ini, pemerintah berpendapat bahwa kemandirian KPU terbatas pada kemandirian penyelenggaraan pemilu, tidak mencakup kemandirian dalam membuat peraturan. Kemandirian KPU menyelenggarakan pemilu tidak ditentukan oleh adanya tidaknya konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah. Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh integritas para komisioner KPU sendiri, tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Pemikiran yang mendalilkan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah mengancam kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. C. Kerugian yang didalilkan oleh pemohon adalah pembahasan rancangan peraturan KPU berlarut-larut dalam forum rapat dengar pendapat. Terhadap dalil ini, pemerintah berpendapat bahwa rapat dengar pendapat antara KPU dengan DPR dan pemerintah berlarut-larut bukanlah suatu kerugian yang spesifik dan tidak disebabkan oleh pasal akuo yang diuji, tetapi ditentukan oleh kualitas dan integritas para anggota KPU, DPR, dan pemerintah. Jika semua punya integritas, maka tidak akan ada rapat yang berlarut-larut dan tidak akan ada pemikiran bahwa rapat dengan DPR dan pemerintah mengancam kemandirian KPU. Tidak boleh ada pemikiran pada setiap elemen bangsa termasuk KPU bahwa DPR dan pemerintah mengancam kemandirian KPU. B. Berdasarkan alasan di atas, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, pemerintah menyampaikan keterangan atas pokok perkara. Romawi 3, penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan. Terhadap permohonan para pemohon, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa ketentuan dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pranata hukum yang masih memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk dirumuskan dalam norma hukum konkret dalam bentuk undang-undang. Terhadap isi ketentuan tersebut, pemerintah menafsirkan bahwa frase pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum adalah bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh satu komisi pemilihan umum yang namanya tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, namanya dapat komisi pemilihan umum, lembaga pemilihan umum, atau apa saja dengan jumlah hanya satu. Dengan demikian, dalam konteks kelembagaan sebagai tindak lanjut perintah dari pasal 22E ayat 5 harus dibentuk satu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Oleh pemerintah, perintah pasal tersebut dijabarkan dalam bentuk kelembagaan Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 22E ayat 6 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang. 2. Perlu pemerintah sampaikan pada persidangan Yang Mulia ini bahwa pada saat pembahasan pembentukan undang-undang akuo, pemohon, sekali lagi, pemohon juga ikut turut andil di dalamnya dalam setiap tahapan pembahasan, sehingga apabila ada hal yang dinilai tidak sesuai, seyogianya disampaikan pada saat pembahasan tersebut dengan permusyawaratan untuk mencapai mufakat yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal ini pula, mengingat undang-undang akuo telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan telah secara sah diundangkan, maka hal ini mengandung makna bahwa KPU juga telah sepakat dan sejalan atas terbitnya undang-undang ini beserta materi yang ada di dalamnya. Dengan demikian, maka berdasarkan etika penyelenggaraan pemerintahan, sangatlah tidak etis apabila para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang akuo. 3. Bahwa kata mandiri tidaklah mengandung makna KPU dapat melakukan segala-galanya dengan sendiri tanpa melibatkan unsur pemerintahan lainnya. Karena dinamika penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dari aspek pemilihan umum saja, justru penyelenggaraan pemilihan umum wajib memperhatikan dan menyesuaikan dengan berbagai dinamika dari segala aspek kehidupan, proses, sinkronisasi, inilah yang mewajibkan lembaga KPU untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR, agar supaya dalam menyusun, menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis dalam setiap tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta harus sesuai dengan original intent atau materi muatan yang diatur dalam undang-undang akuo. 4. Bahwa norma yang terkandung dalam objek permohonan akuo merupakan operasionalisasi secara logis atas penafsiran di atas. Dengan konstruksi yang demikian itu, maka dapat dipahami bahwa KPU dalam rangka melaksanakan tugasnya yang merupakan sebagian dari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan sudah sewajarnya melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pemerintahan yaitu pemerintah dan DPR. Adapun salah satu bentuk koordinasi tersebut adalah dengan melakukan konsultasi dalam forum dengar pendapat. 5. Bahwa berbagai referensi manajemen menteorikan demi terciptanya manajemen yang baik, yang efisien dan efektif, ketiga fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan atau penyelenggaraan dan pengawasan dilaksanakan oleh unit organisasi yang terpisah. Dalam konteks sistem pemilihan umum, penyelenggaraan dilaksanakan oleh KPU, pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang juga mandiri, sehingga sudah tepat apabila yang melaksanakan perencanaan atau regulasi adalah DPR bersama pemerintah dalam bentuk undang-undang. 6. Bahwa KPU seharusnya membangun satu pemikiran bahwa dalam setiap penyelenggaraan ketatanegaraan selalu beriringan di dalamnya beberapa faktor utama yang menentukan yaitu pemerintah sebagai pelaku empiris penyelenggara pemerintahan di segala aspek kehidupan, DPR sebagai manifestasi rakyat Indonesia, sedangkan KPU hendaknya fokus kepada penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum di mana regulasinya dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Hal ini tentunya akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan akseptabilitas, kredibilitas, elektabilitas, dan eksistensi KPU itu sendiri. 7. Pemerintah sangat sependapat bahwa putusan-putusan yang diambil oleh KPU dalam konteks penyelenggaraan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, misalnya dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, menentukan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap calon, dan seterusnya. Disinilah letak kemandirian KPU itu. 8. Bahwa mengambil definisi atau pengertian kemandirian atau independensi dari pemohon yang terdapat pada halaman 18, independensi penyelenggara mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik, dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara harus dapat bekerja secara bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi dapat dilihat dari sikap dan kebijakan yang diambil penyelenggara seperti soal penetapan peserta pemilu, pengaturan jadwal kampanye, dan lain-lain. Sejalan dengan pengertian permohon, maka konsultasi dengan DPR dan pemerintah bukanlah suatu ancaman terhadap kemandirian KPU, akan tetapi dalam rangka keselarasan aturan antara undang-undang dengan pengaturan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. 9. Pemerintah berpandangan meskipun permohonan ini dikabulkan, DPR tetap berhak memberikan rekomendasi kepada setiap lembaga negara termasuk KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Pemutusan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 74 ayat 1 yang berbunyi, DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lainnya yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara. Dan ayat 2-nya berbunyi, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 10. Bahwa melalui sidang yang mulia ini, pemerintah mengingatkan kepada para pemohon atas sumpah dan janji anggota KPU sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 11. Bahwa pemerintah memaknai semua peraturan undang-undang adalah kebijakan negara, maka adalah kewajiban semua lembaga negara untuk mematuhinya. Biarlah ya rakyat yang mengujinya. Ini sangat penting untuk memperlihatkan kepada rakyat bahwa semua lembaga negara, ulangi, bahwa semua lembaga penyelenggara negara satu kata dalam memajukan bangsa dan negara. Romawi 4, petitum atau berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memberikan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Namun apabila Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dihaturkan terima kasih. Jakarta, 9 November 2016. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halawi. Demikian telah dibacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Widodo. Dari meja hakim ada Pak Patialis, saya persilakan Yang Mulia.
Makasih Pak Ketua. Pak Widodo ya, ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi, minta penjelasan. Tadi antara lain dikatakan bahwa KPU juga ikut serta merumuskan ya pembahasan rancangan undang-undang yang dipersoalkan hari ini. Nah, pertanyaan saya adalah kalau ikut membahas itu pada masa posisi apa? Apakah dalam posisi membuat rancangan undang-undangnya ataukah KPU dilibatkan sebagai tim? Biasa pemerintah kan juga melibatkan, bahkan juga tidak hanya KPU, tapi juga kadang-kadang lembaga negara yang undang-undangnya sedang dibahas juga sering pemerintah melibatkan, ya. Nah, posisi itu pada waktu itu gimana? Itu satu. Yang kedua, selama ini menurut pemerintah, sejauh yang diketahui oleh pemerintah, apakah ada regulasi? Ya, tadi kan bicara masalah regulasi. Apakah ada regulasi yang dibuat oleh KPU selama ini bertentangan dengan undang-undang? Kan tadi Bapak bicara tentang masalah keselarasan, keserasian penyelenggaraan undang-undang. Nah, selama ini sebelum KPU membuat satu regulasi, rancangan regulasi itu yang waktu dibahas, ada apa enggak sih yang bertentangan dengan undang-undang? Yang selanjutnya, saya juga ingin Bawaslu. Apakah Bawaslu juga pernah dilibatkan sebagai tim? Ya, memang bukan merupakan kewajiban ya, tapi ini pertanyaan saja. Kemudian, sejauh yang diketahui oleh pemerintah, Pak Widodo dan kawan-kawan ya, apakah selama ini ada pemaksaan ya oleh pemerintah maupun juga DPR, barangkali ini enggak ada DPR-nya tapi yang diketahui kan bersama-sama membahas itu ya, adanya suatu kemauan politik dari pemerintah maupun DPR yang harus masuk dalam regulasi peraturan KPU? Ada enggak pemaksaan pemerintah selama ini? Ya, misalkan tentang masalah seseorang yang sedang dihukum percobaan, misalnya itu akhirnya dibolehkan untuk menjadi calon kepala daerah. Nah, ini bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Apakah itu regulasi murni dari KPU atau memang pemerintah dan DPR memaksakan atau bagaimana situasi dan kondisinya? Kemudian terakhir, apakah ada regulasi yang dibuat oleh KPU yang menjadi keberatan oleh pemerintah selama ini? Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin klarifikasi. Boleh dijawab sekarang, boleh juga nanti tertulis, terserah. Makasih Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada lagi? Cukup? Oh, Prof. Santo silakan, Bro.
Terima kasih Yang Mulia kepada kuasa Presiden. Norma yang ada pada pasal 9 huruf A yaitu KPU melakukan konsultasi kepada DPR dalam penyusunan PKPU, sebenarnya kan sebelum Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini juga kan sudah ada norma seperti itu. Tetapi kemudian di dalam Undang-Undang nomor 10 ini muncul atau ada tambahan frasa bersifat mengikat. Bisa enggak pemerintah memberikan alasan atau argumen kenapa atau apa yang melatar belakangi sehingga muncul frasa bersifat mengikat yang sebelumnya juga memang sudah ada bahwa mereka harus berkonsultasi tetapi tidak ada frasa mengikat. Di Undang-Undang nomor 10 ini baru muncul frasa mengikat. tolong diberikan argumen apa yang menyebabkan sehingga lahir perasa bersifat mengikat itu. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, sudah cukup ya. Pihak pemerintah silakan direspon, apakah akan dijawab sekarang atau tertulis, silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Nanti sebagian akan jawab secara tertulis dan sebagian akan kami jawab secara apa itu lisan sekarang ini.
Silakan.
Yang pertama, bahwa dalam pembahasan revisi undang-undang itu teman-teman dari KPU ikut diundang dan ikut pembahasan baik di hotel maupun di DPR, KPU dan Bawaslu termasuk pemerintah, debatlah. Kemudian yang kedua, terkait dengan bunyi pasal, terkait dengan mengikat, pemahaman kita selama ini latar belakangnya kesannya itu dikesankan apa yang disarankan oleh pemerintah sama DPR, oleh KPU misalkan tidak direspon. Terkait misalkan dulu kita pernah soal contreng kan gitu. Terus kemudian masuklah pasal mengikat. Justru sebenarnya pemahaman pemerintah, kami yang memahami juga sebagian ikut dalam pembahasan ini, menguntungkan KPU. Kalau saya berpendapat, untungnya apa? Dengan pendapat, misalkan kita kasih contoh, kalau kita ini ada apa itu permasalahan, bukan permasalahan, KPU mau menyusun DPT, dia punya sikap, mau metodenya begini, A misalkan, pemerintah ngomong B, DPR ngomong C, kan nggak sepakat ini. Lah yang tidak sepakat inilah kesepakatan. KPU kekeh aja kepada sesuai dengan keyakinannya, nanti biar rakyat yang menguji. Itu kalau saya memaknai. Jadi tidak ada dimaksudkan DPR atau si pemerintah ngancem-ngancem supaya si PU apa itu KPU ngikutin kita, tidak. Sama-sama menguji mana yang paling benar untuk kepentingan penyelenggaraan itu. Nafasnya di situ kalau saya memahami. Ini pun juga waktu forum-forum itu begitu. Saya tidak tahu kok teman KPU akhirnya apa itu ikut menggugat ke sini kalimat ngikat. Alasannya mungkin barangkali kalau enggak cocok dia takut, wah nanti repot ini gini. Enggak begitu, Pak. Kalau di dalam ketidaksepakatan, kesepakatan itulah. Ketidaksepakatan adalah kesepakatan itu dituangkan dalam apa itu hasil dengar pendapat itu tadi. Putusan yang bersifat mengikat apa itu rapat dengar pendapat itu tadi. Jadi sebetulnya begitu, hanya itu saja sebetulnya. Yang lain-lain sudah clear. Kalau kami memandang demikian. Jadi tidak ada. Terus kemudian berikutnya atau keberatan, saya kira sampai apa itu selama ini apa itu biasa-biasa. Kayak misalkan contoh ngotot kasusnya apa itu Rusli yang di gubernur itu pencalonan. Kita ngikut peraturan KPU. Kalau KPU meloloskan, ya loloskan. Tidak pemerintah. Meskipun harus dicatat dampaknya ini juga banyak ini nanti. Kalau apa itu namanya apa terpidana itu tadi apa itu dibolehkan, ya. Seperti yang kita lihat kayak kasusnya Simalungun wakil itu. Wah, nanti belum lagi kalau ini nanti misalkan DKI misalkan jadi tersangka gimana? Ya tetap boleh saja. Terus kita ditanya pemerintah, hei pemerintah, orang sudah begitu kok apa kurang, apa tidak ada yang lebih baik gitu. Saya bilang undang-undangnya ngatakan begitu. Mau ngomong apa? Kan kira-kira begitu. Yang ditanya terus pemerintah. Misalkan terhadap kualitas orang yang sudah statusnya begini begitu gitu. Rakyat enggak tahu bahwa itu hak konstitusional, itu enggak paham dia. Pengennya apa kurang, apa tidak ada yang lebih baik kok milih itu, kira-kira gitulah. Kira-kira begitu. Itu tambahan apa itu penjelasan kami, nanti secara tulis akan kami lengkapi pada waktunya persidangan berikutnya. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Ada Prof. Santo, silakan.
Tambahan sedikit untuk pemerintah. Pada waktu pemeriksaan pendahuluan, saya klarifikasi ke pemohon, salah satu yang mereka persoalkan adalah kasus yang seperti Bapak sampaikan, soal persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Menurut undang-undang jelas bahwa orang yang sementara dalam status terpidana itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon. tapi kemudian muncul PKPU bahwa itu boleh. Ketika itu pemohon mengatakan bahwa ini adalah hasil konsultasi dengan DPR dan itu adalah kesimpulan yang diperoleh di DPR sehingga mereka terpaksa memasukkan ke dalam PKPU. Itulah yang menyebabkan mereka bahwa kalau ada kata mengikat, kami tidak independen gitu. Nah itu yang hasil klarifikasi kami ketika sidang pemeriksaan pendahuluan.
Baik, dari Pak Wit ada respon atau nanti tertulis?
Ya, jadi itu tadi Pak, saya tadi yang mulia, kalau waktu apa itu namanya forum rapat dengar pendapat, sikap itu masing-masing harusnya kekeh. Kalau itu tidak ada terjadi, ditulisnya itu yang mulia. Kenapa? Ngapain kita harus takut-takut ditekan-tekan mau? Kan itu tuh, kalau memang sudah itu terpidana, mestinya jangan mau. Kenapa takut-takut gitu? Wah, terus itu hanya gara-gara nggak enak. Mohon maaf ini bahasanya kurang santun ini karena saya besar di Surabaya, jadi kurang pas ini, banyak dekat dengan orang Madura itu. Tapi itu tadi ya mandirilah. Kan gitu mestinya. Nggak usah dibawa ke sini. Udah kekeh aja. Dulu almarhum itu, saya hormat dengan ketua KPU yang lama itu, yang almarhum itu, tapi sekarang juga hormat sih. Itu dia kekeh dia, nggak mau gini-gini menuntar aja. Bukan, saya seneng saya yang nganu yang almarhum itu bagus. Jadi sebenarnya itu pemahaman kami, pemahaman pemerintah, punyalah sikap, jangan mau. Memang ada tuh. Republik ini yang menjaga ya kita-kita ini. Siapa lagi kalau enggak kita-kita? Hanya ketekan-tekan dikit aja ya enggak apa-apalah biasa, tapi jangan diikutin kalau memang itu keliru. Kan gitu. Kalau enggak pas nanti kan yang menguji sekian tahun adalah rakyat. Benar enggak ini kan gitu. Terima kasih Yang Mulia.
Saya tambahkan sedikit. Berarti kalau begitu frasa mengikat dan tidak ada pada waktu yang sebelumnya itu tidak ada frasa mengikat atau kata mengikat, sekarang ada kata mengikat. Itu sebetulnya dari penafsiran pemerintah sebetulnya sama saja, enggak ada masalah itu ya. Oh begitu, baik. Terima kasih Pak Widodo dan teman-teman dari pemerintah yang telah mewakili Presiden. Saya sebelum mengakhiri, apakah dari KPU akan mengajukan ahli atau saksi? Silakan Pak Yuri.
Terima kasih Yang Mulia. Kalau diberi kesempatan untuk mengajukan ahli, kami akan mengajukan ahli.
Berapa ahli yang akan kita dengar nanti?
Maksimal atau sebanyak-banyaknya 3 aja.
Tiga ya. Baik, kalau begitu persidangan yang akan datang 3 ahli dihadirkan sekaligus sambil kita nanti menunggu apakah DPR juga akan memberikan keterangan pada sidang yang akan datang. Baik. Untuk pemohon dan pemerintah, sidang yang akan datang Senin 21 November 2016 pada pukul 11.00 dengan agenda mendengar keterangan.
Izin, yang mohon maaf.
Ya, silakan.
Kalau diperkenankan sedikit memberi respon penjelasan pemerintah.
Tidak usah direspon.
Oh, makasih.
Tidak ada forum untuk merespon nanti. Kalau ada respon begini nanti disampaikan pada waktu kesimpulan. Ya. Atau nanti lewat ahli keterangannya bagaimana itu terserah ya. Jadi kita di dalam persidangan judicial review tidak berhadapan, jadi ini memang tidak diadu ya. Kalau diadu memang nggak selesai, pemerintah ngomong begini kayak sidang di DPR aja nanti. Baik, sidang yang akan datang Senin 21 November 2016 pada pukul 11.00 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan 3 ahli dari pemohon KPU ya. 21 November Senin pukul 11.00. Sebelum menyampaikan keterangan, ahlinya diminta untuk menyusun menyampaikan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Ya. Malah biasanya Pak Hasim itu yang jadi ahli, sekarang malah jadi KPU. Baik, sidang selesai, ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal